Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 9-январь күнгө шаршемби. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция ишинде негизги айып мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко тагылууда.
Бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз. Президент аппаратынын бөлүм башчысы кандай укуктар ушундай нерсени кол койгонгочу?
Аларда Аскарбек Шадиевке кылмыш иши кеч козголуп, ал болгон мүлкүн сатып кетүүгө үлгүргөнүнө байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады.
Статьялар бар, только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы.
Мигранттардын балдары чет жерде окууда тырышчаак келишери аныкталды.
Кыргызстанда Лелинде окугам, карасуз. Классташтарым бар жол менен ойношот.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада, акыркы кабарлар топтом менен тааныша алалы.
Саламатсыздарбы. Болтон менен Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал, АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдөгү өнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан өз аскерлерин чыгарышынын шарт экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарынын айтканына караганда Эрдоган жана Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын улуттук ката деп атаган. Джон Болтон бул маселеде улуттук ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес. Сириядагы террорчулуктун коридорунун бир бөлүгү болгондор керектүү сабагын алышат, деген Эрдоган Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сирияда күрдтөрдүн куралдык топтошуусуна каршы күрөшө турганын айтты. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүр кенинде жагдайды изилдеп чыгуу үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Курамына министрлик, комитет, агенттиктер, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы Кумбел көмүр кенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө үчүн суунун курамын текшерүү үчүн үлгү алынганын кабарлады. Буга чейин Илиязбек Балташев аттуу Facebook колдонуучу Кумбел кенинен чыккан кир суу Зергер дарыясына кошулуп көмүр аралаш агып жатканын көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя Өзгөн районундагы Алтайыл аркылуу өтөт. Жаңы кылмыш иши жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Тадбирлер мунасетип иштеп атат. Ошо болжолду биз айтканбыз да, предварительный жана жаңы мыйзам жашап кетип анткени кээ бир мыйзамдар жок болуп кетип атат да, агерлер болсо башкага өзгөрүп атат. Ошонткенде баягы переквалификация деп тигилердин мөнөт каркашымдын чыкпаса дагычы, анан азыр биз ошону прокуратурага жөнөтөбүз, прокуратура сотко жөнөтөт. Бул 2 айдын ичинде каралып бүтүш керек мыйзам боюнчачы.
Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалымат кылайык, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 350-дөйү аялдар. Акыйкатчы институту жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Азырынча Кытайдан жооп боло электигин акыйкатчы Токун Мамытов Азаттык радиосуна кабарлады.
Тиешелүү органдарга да бердим Кыргызстандын. Кытай тарапка да чыгып азыр жооп ала элекмин. Эми жакынкы күндөрдө болобу деп күтүп атам. Бирок азыр тигил бул деп айтканга эрте да.
Өткөн жылдын 3-декабрында акыйкатчы Мамытов Кыргызстанда жашап жаткан жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү өтүнүшкөн. Кыргызстанда түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 миңдей кыргыз отурат. Бүгүн 2019 жылы ажылык сапарга бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттын кабарлагандай талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Коюлган талаптар менен муфтият KG сайтынан таанышса болот. Бул жылы Сауд Аравиясы Кыргызстанга былтыркыдай эле 5400 ашуун квота берди. Ал ортодо ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Ошондой эле дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жана сасыктоомо басаңдаганга чейин Бишкектеги коомдук транспорттор дезинфекцияланат. Ар бир автобус жана троллейбустардын ичи линияга чыгарда алдында атайын дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулуп тазаланмакчы. Ошондой эле бүгүн шаар Бишкекте эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат.
Рахмат сизге Кангүл Элкеева тааныштырууда акыркы кабарлар менен таңк азаттыктан. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 9 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Чүй облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө -1 +4 чейин, Нарында 9-14, Бийик Тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш иши тергелип бүткөнүн жарыялады. Атайын кызмат бул иште негизги айыпты мурдагы премьер-министр Сапар Исаковко тагып, анын мыйзамсыз аракеттеринен мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келген деп билдирүүдө. Бирок Исаковтун адвокаттары мындай айыптоолорду жалаа катары сыпаттап, тергөөнүн версиясын четке кагып жатат. Бир жыл мурунку жеп чуусунун жаңы этабы тууралуу Бакыт Асановдон угаланды.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин тергелип бүтүшү Кыргызстандагы жаңы жылдык узак эс алуудан кийинки аптадагы негизги жаңылыктардын бири болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, тергөө учурунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар жетекчилер кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, Кытайдын Тибея компаниясы менен пайдасыз келишим түзгөнү аныкталган. Бул мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Ошентип УКМК Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковко жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2009 жылга барып такаган. Учурда тергөөнүн материалдары менен айыпталуучу жана анын адвокаттары таанышып жатат. Сапар Исаковдун адвокаттары мурдагыдай эле экс-премьерге тагылган айыптарды далили жок курулай жалаа деген пикирде калышууда. Адвокат Нурбек Токтокунов тергөөнүн материалдары божомолдорго негизделген. Исаковдун күнөөлүү экендигин далилдей алган жок деп эсептейт.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчалай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Ошондуктан айыптоо Сапар Исаков мурдагы президентке жакшы көрүнгүсү келген үчүн ушундай кадамга барган деп жатат. Бул мотивтер кылмыш процессуалдык кодекстин алкагында далилдениш керек болчу. Бирок жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Адвокаттар козголгон кылмыш ишти соттоо адилеттүү тергелсе Сапар Исаков нагы экенин далилденет деп үмүттөнүшөт. Бирок бул иш саясатташкан деп, ага жараша соттун бейтарап жүрөрүнө көздөрү жетпей турат. Мындай пикирин Сапар Исаков да бөгөт чарасын караган процесстердин биринде айтып, өзүнө карата козголгон кылмышын президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлдөп жатат деген. Бирок Исаков баштаган мурдагы жана учурдагы 15 ашык чиновникке иш козголуп, камак алынышын шарттаган депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы премьерге карата бир жыл мурун эле дал ушундай шектенүүлөр жаралгандыгын белгилейт.
Биздин комиссиябыз жыйынтыгы ушундай болгон. Негизи ТЭЦтин ремонттогону туура эле, бирок канчалык деңгээлде ушул проект керек болчу, канчалык деңгээлде ишке ашкан, бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз да. Мотив ал жерде биз комиссияда эле айтпадык беле, ушул президент аппаратынын бөлүм башчысы кандай укугу бар ушундай нерсени кол койгонгочу? Биз маселе көтөргөнбүз, ал милдетине каршы чыгып өзүн чара колдонгону бул мыйзамга дал келбейт деген ал комиссиянын жыйынтыгы болот.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон иште укуктук жагдай менен катар саясий маани жөнүндө да көп айтылууда. Маселен, Сереп иликтөө борборунун башчысы Искендер Орман уулу жылуулук борбору боюнча айыпталуучуларга байланыштуу тергөөнүн сапаты жана соттун жүрүшү коомчулуктун мындан аркы ишке мамилесин аныктайт деген пикирде.
Ошол процессуалдык легитимдүүлүгү, соттун легитимдүүлүгү Бир жагына ошону менен бирдикте булар кандай болгон күндө да саясий фигура элдин алдында чыгып, элди башкарып, элдин алдында белгилүү имиджи болуп калган үчүн элдин аброюнда дагы, элдин көңүлүндө дагы бир легитимдүүлүк керек да. Түшүндүрүү же болбосо далилдер чыгыш керек да. Андай болбосо эл бир аз бунун баягы укуктук жагынан дагы көбүрөөк саясий бир өкүмдөй көрүп, анан бул бир гана өздөрүнүн конкуренттерин, өздөрүнүн оппоненттерине каршы иштелген нерсе катары көрүп калат да.
Негизи Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал боюнча 4 кылмыш козголгон. Алардын бири тактап айтканда былтыр кышындагы аварияга байланыштуу иш тергелип бүтүп, учурда сотто каралууда. Ал эми дагы бир эпизод жылуулук электр борборун оңдоо менен катар кытайлык TBA компаниясы Бишкекте куруп берүүнү убада кылган мектептеги мыйзам бузууларга айыпталып, Борбор калаанын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да камакка алынган эле. Бул иш боюнча тергөө аяктап, материалдар тааныш үчүн айыпталуучуга берилгендиги белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри, экс-депутат Аскарбек Шадиевтин адвокаты Учкун Каримов райондук соттун чечимине даттанып Бишкек шаардык сотуна кайрылды. 1 май райондук соту 25 декабрда 2 кылмыш иши боюнча тактап айтканда Шадиевти Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Ал арада экс-чиновники кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарынын сатылып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Аскарбек Шадиевтин кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ачыкка чыгарды. Өткөн айдын этегинде Дело номер гезитине курган маегинде кылмыш иши козголгонго чейин Шадиев мүлкүнүн дээрлик баарын сатып, чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн себебин түшүндүргөн. Кадыркулов вице-премьер-министр кызматы менен кошо депутаттык мандатындагы сактап турган Шадиевке кылмыш ишин баш прокурор гана козгой аларын, бирок белгисиз себептер менен ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева материалдарды алганы менен иш козгобой койгонун белгилеген. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Аскарбек Шадиевке мүлкүн сатып, өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүлүп берилген.
Жалгыз эле Индира эмес, биз элде улуттук коопсуздук комитетинде түздөн түз тикелей катышы бар да. Анткени ыкчам маалымат, канча мүлкү бар, биринчи кезектесе улуттук коопсуздук комитети билген да. Улуттук коопсуздук комитетин 7 апрелге чейин Абдул Сегизбаев башкарып турган. Шадиевке маалыматтын баарын берип, топтолгон материалдардын баарын баягы маңызын айтып, эртели кеч камаласың деп иш козголоп, качууга туура келет, ошондуктан мүлкүңдү сат дегендей тарызда шарт беришкен. Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийиш алышпайт. Анткени Индира Жолдубаева дагы көптөгөн сырларды билет. Жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке өткөн жылдын июнь айында гана издөө жарыялаган. Ага чейин атайын кызмат Шадиев өлкөдөн чыккан эмес деп аймабай айтып келген. Бирок андан кийин экс депутат кылмыш иши козголгон күнү эле Баткенге барып, Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, Худжанд, Москва, Нью-Йорк аба каттама аркылуу АКШга кетип калганын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул жагдайда ошол кездеги баш прокурордун жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Өзгөчө жогорку деңгээлде отурган адамдардын иши каралып атканда кандайдыр бир официалдуу эмес каналдар аркылуу маалымат берип, ишти токтотуп туруп, же болбосо жанагындай качырып жиберүүгө шарт түзгөн учурлар бизде көп эле болот да. Анткени биздин мамлекет жалпысынан мыйзам иштебеген, чиновниктердин баардыгы кандайдыр бир жеке байланыш менен иштеген мамлекетибиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде улуттук коопсуздук кызматы сунуш берип генералдык прокуратурага, алар ошону карабай созуп жүрө берген болсо, ошол учурда мүлк соодага кеткен же болбосо өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн болсо, анда сөзсүз түрдө генералдык прокурор жоопкерчиликке тартылышы керек, укуктук баа берилиши керек. Анткени анын жыйынтыгында жанагындай кадамдар жасалып атпайбы.
Индира Жолдубаева өзү тууралуу айтылып жаткан дооматтарга үн ката элек. Аны башкы прокурор кызматынан алуу тууралуу былтыр 10 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн. Депутаттар бул сунушту колдоп берген. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте Жээнбековдун сунушу боюнча баяндама жасап жатып, Индира Жолдубаева коррупцияга каршы тандалма жана чабал күрөш жүргүзгөн деп айыптаган. Парламенттин мурдагы спикери юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында Индира Жолдубаева тууралуу кандайдыр бир чечим азыркы баш прокурор Өткөрбек Жамшытбековдон көз каранды.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыстыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен
сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө. Ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет, ошондон ошого байланыштуу болот да.
Былтыр жылдын башында Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалган ачыкка чыккан. Акча жоголгон учурда Бир Бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиев эл аралык иштер боюнча комитетти жетектеп турган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, Жогорку кеңештеги тиешелүү бөлүмдүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Кийинчерээк Аскарбек Шадиевге дагы айып тагылган, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп да күнөөлөнгөн. Былтыр июль айында Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн америкалыктарга кайрылуу жасап, Мексика менен АКШ ортосундагы чек ара маселесине көңүл бурду. Трамптын кеңешчиси Джон Болтондун түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сирия боюнча жолугушуусу болбой калды. Сузакта кумбел көмүр кенидеги жагдайды изилдөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Жаңы мыйзам боюнча абактан чыгарыла тургандардын тизмеси такталууда. Ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. Бүгүн Бишкек шаарында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Программасы улантабыз. Москванын мектептеринде ушу тапта чет өлкөлүк мигранттардын 50-60 000 баласы окуйт. Мигранттардын балдары чет жерде окууда тырышчаак келишет, дешет байкоочулар. Мындай изилдөөнү Улуттук изилдөө университети жүргүзгөн. Москванын мектептеринде окуган кыргыз мигранттардын балдары жана алар туш болгон тоскоолдуктар тууралуу Лазат Жанбек кызынан угалы.
По морю дуб зеленый, дубу золотая цепь висит, а по цепи кот ученый все ходит по цепи брус.
10 жаштагы Айка Москвадагы мектептердин биринде окуйт. Аны 4 жыл мурун Орусияда иштеген ата-энеси окууга алып келген.
Кыргызстанда Лелинде окуам. Карасы, классташтарым бар жок менен ойношот. Жакшы орусча, кыргызча билем. Бар жок орус.
Сен улутун ким деп сурашабы?
Ооба, сурашат. Мен сураганда можно я не буду говорить. Я просто стесняюсь им говорить. Кичине эле кыргызча сүйлөйм.
Айканын апасы Нургүл Эндешова кызын Москвадагы мектепке бергенде туш болгон кыйынчылыктарды эскерет.
Биз эле кыйналганбыз. Ал жактагы программа менен бул жактын программасынын айырмасы чоң болот экен дагы. Биринчи келгенде аябай эле кыйналганбыз. Күндө саат 1-2 экен домашний задание кылыш керек болот. Түшүнбөгөн үчүн еще көпкө чейин отуруп 4-5 саат тапшырма кылчубуз.
Анда 7 жашар балага орусиялык мектепте орус тили менен окуу программасы боюнча жетишүү, андан тышкары жаңы чөйрөгө, классташтарга көнүп кетүү бир кыйла оор болгон.
Эртең менен ыйлап кирчү мектепке. Чоңоюп калдым уже 2-нчи классыңго десең дагы жок, ошо ыйлап жүрүп кирчү да, анан кийин түшүп классташтардын арасында барган, биринчи барганда сен кытайсың дешиптер, айтса мен кытай эмесмин дептер. Мен кыргызмын десе кыргыз деген дагы болобу дептир. Эми көбүнчө эле Кытайды таанышат экен.
Орусиянын баш калаасы Москванын мектептеринде 50-60 000 чет өлкөлүк мигранттардын балдары окуйт. Ар бир класста башка улуттун өкүлдөрү 10-16% түзөт. Мындай изилдөөнү Москвадагы Жогорку экономика мектебинин билим берүү институту жүргүзгөн. Бул институттун адиси Надежда Бысек изилдөө коомчулукта мигранттардын балдары тууралуу айтылган бир топ жаңылыштыктарды ачыктаганын айтат.
Неправильно совершенно говорить, что дети мигранты вот как-то портят школу или там успеваемость снижается в школу.
Коомчулукта мигранттардын балдары мектеп, бала бакчаларга толуп кетти. Орус тилин начар билген келгиндердин балдары класстарды артка тартып жатат деген ойлор жаңылыш. Биздин изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, кайсы бир начар мектепте мигранттардын балдары көбүрөөк топтолуп калса, дал ошол балдар мектепти алдыга сүйрөйт экен. Мигранттардын балдары Орусияда калгысы келип, билим алууга көбүрөөк умтулушат.
Вот дети концентрируются в такой школе, школа становится хуже.
Надежда Бысек мигранттардын балдарынын Орусияда билим алуусундагы башкы көйгөйлөр катары баланы мектепке кабыл алууда талап кылынган документтердин чоң топтому, ошондой эле келген балдар үчүн орус тили боюнча кошумча сабактардын жоктугу, айрым мугалимдерде ар улуттуу балдарды чогуу окутууда атайын даярдыктын жетишсиздигин билдирет.
В Москве, чтобы записаться в школу, нужно делать это через сайт.
Жалпысынан Москвада баланы мектепке берүү үчүн документ топтоодо кыйынчылыктар бар. Билим берүү министрлигинин сайты аркылуу кезекке туруу керек. Андан тышкары атенеден миграциялык каттоо сыяктуу кошумча кагаздар талап кылынат. Бул көйгөйлөргө орусиялыктар, ички мигранттар да кабылышат. Адатта мигранттар балдарын жашаган жерине карап, шаардын чет жакасындагы лицей, гимназияга эмес, жөнөкөй мектептерге беришет. Анда бир класста чет өлкөлүктөрдүн балдары көп болгонуна карабай, орус тили боюнча аларга кошумча сабактар тилекке каршы өтүлбөйт. Мындай сабактар Европа өлкөлөрүндө келгиндердин балдары үчүн атайын уюшулган эмеспи? Бизде болсо мектептин жетекчилигинин ата-энелердин демилгеси менен гана жасалышы мүмкүн.
Вот такие вот всяческие организационные трудности.
Билим берүү боюнча адис Надежда Бысек балдардын чоочун чөйрөдө тез көнүшүп кетүүсүнө ата-энелердин жоопкерчилигин билдирет.
Говорят, что успешная адаптация ребенка мигранта в школе возможно только в случае, если семья тоже в этом участвует.
Мектеп бир гана балага эмес, мигрант ата-энеге да социалдашууга, жергиликтүү калк менен карым-катнаш түзүп, интеграция болуусуна шарт түзөт. Мигрант аял же киши өз орусча жакшы билбей, мугалим башка ата-энелерден оолактай берсе, биринчиден өзүнүн баласы менен мамилеси бузулат. Анын баласы же кызы үчүн да мектепте жагымдуу маанай түзүлбөйт.
Через ребенка можно спокойно работать и с семьей, и со взрослыми людьми.
Укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн 256,000 бала бар. Алардын ичинен 119,000 баланын ата-энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Бул арада чет жака ишке балдарын кошо ала кеткен мигрант ата-энелердин саны көбөйгөнү да байкалат. Гүлбарчын Жанбаева мигранттар балдарын жанына алганы менен чет жерде алардын билим алуусуна, жашоосуна жакшы шарт түзө албай кыйналып калышаарын айтат.
Орустарча ишин коюп-коюп биринчи балдарын мектепке жеткизет или биринчи балдарын ишин бүтүрүшөт, өздөрүнүн ишин коюп коюпчу. А бизикилер болсо биринчи өзүбүз ишке кетишибиз керек. 12 саат иштөө иштен кийин анан кийин балдарга көңүл бурабыз да эжекеси карайт да ушундай да баягы кыргызча баягы айылдагыдай кылып эле өзү бечара кете берет мектепке кайра өзү келе берет даже нормально кийиндирип жөнөткөнгө мындай шарттары жок болуп калат. Мен өзүм деле собрание болсо барбай калам иштен бошобой же мынтип. Кээ бир мугалимдер мындай туура түшүнүп туура кабыл алып жардам беришет. А кээ бир мектептен чыгарып калам мне вообще не нужна деген мугалимдер толтура эле болуп атпайбы?
Өзүнүн эки баласы Москвада мектепте окуган эне жергиликтүү коомчулукта дайыма эле меймандос көтөрүмдүү келе бербестигин билдирет.
Деле арыздангандар көп, бүт эле мигранттын балдары болуп кетти, бир класста черныйлар как много деген родительдердин сөздөрүн көп эле уккам менчи. Мен үчүн обидно эле болот да. Биактын балдарынын эмесин түшүнүп, балдардын ар бирине көңүл буруп, бүгүнгү чейин балдар кандай нерв болуп, кандай стресстер болот.
Орусияда миграциялык каттоодо 650,000 ашуун кыргызстандык жаран бар. Алардын 15% жашы 18 толо элек балдар түзөт. Орусияга ата-энесине келген балдар орус тилинин начардыгынан, билим деңгээлинин жетишсиздигинен жана башка шарттардан улам мектепке кабыл алынбай, окуусун уланта албай калган учурлар кездешет. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугу тууралуу америкалыктарга кайрылуу жасады.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs.
Ал АКШнын Мексика менен чек арасына дуал куруу планынын зарылчылыгын түшүндүрүп берди. Дал ушул дуалдын курулушун каржылоого байланышкан пикир келишпестиктен улам Конгрессте бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөт 18 күндөн бери жарым-жартылай гана иштеп жатат. Президент Трамптын сөзүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков дагы угуп чыкты. Ал биз менен түз байланышта турат азыр. Кубат, АКШ президенти Трамптын бүгүнкү кайрылуусунун америкалык негизги телеканалдар түз алып көрсөтүштү. Алгач анын кайрылуусунун урунтуу жерлерин айтып өтөсүзбү?
Саламатсыздарбы. Ооба, рахат. Президент Дональд Трамп Вашингтон саат боюнча кеч 9:00 көпчүлүк америкалыктардын көңүлүн буруп жаткан маселе боюнча ошентип кайрылуу жасады. Анын кайрылуусу 11 мүнөт созулду окшойт. Анын өзөгүн АКШнын түштүгүндөгү сиз айтып өткөн чек ара коопсуздугу, Мексика аркылуу Америкага келген мигранттардын агымын чектөөнү көздөгөн дубалдын курулушу түздү. Эскерте кетсек, Трамп президентке талапкер кезинен бери эле бул дубалды кура турганын айтып келет. Аны куруу үчүн 5,7 миллиард доллар керек. Бирок конгресстеги демократтар дубал курууга акча бөлүүгө каршы болуп, ошентип бюджетти бекитилбей федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп турат. АКШнын президенти Дональд Трамп бул кайрылышында өлкөнүн түштүгүндөгү чек арасында гуманитардык жана коопсуздук кризиси өкүм сүрүп жатат деп айтты. Ал мигранттардын агымын чектөө мүмкүн болбой жатканын белгиледи. Ошондой эле көзөмөлдөнбөгөн миграция америкалыктардын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизип жатканын, маселен ондогон кыргызча жүздөгөн адамдар аткезчилик жолу менен Америкага ташылып келген мамзаттардын кесепетинен каза таап жатканын, мыйзамсыз келген кылмышкерлердин колунан америкалыктар каза таап жатканын белгиледи жана бул үчүн Мексика менен чек арага дуба куруу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи жана ал үчүн тиешелүү каражатты же 5,7 миллиард долларды бөлбөй жаткан үчүн же ошол бөлүү процессин кечиндирип жаткан үчүн конгресстеги демократтарды күнөлөдү. Ал демократтар чек арадагы кризисти тааныбай жатканын айтты. Бир мисал келтирди Трамп. Мисалы, байлар эмне үчүн тосмо курушат? Алар сырттагы адамдарды жек көргөн үчүн эмес, алар өздөрүнүн үйдүн ичиндеги адамдарды жакшы көргөн үчүн, аларды коргоону көздөгөн үчүн тосмо курушат деп белгиледи.
Кубат, АКШ конгрессиндеги демократтар, сиз дагы жогоруда айттыңыз, Мексика менен чек арага дубал курууга каршылыгын билдирип келишет. Азыр дагы алар Трамптын кайрылуусунан улай өз комментарийин беришти окшойт, э?
Ооба, өзүңүз айткандай президент Трамп сүйлөп бүтөрү менен эле демократтардын лидерлери, тактап айтканда конгресстин өкүлдөр палатасынын жаңы шайланган демократ спикери Нэнси Пелоси жана сенаттагы азчылыкты түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да түз эфирде президенттин айткандарына жооп беришти. Пелоси айым президент Трамп элдин үрөйүн учуруу менен өз максатын ишке ашыргысы келет деген тарзде сүйлөп дубал курууга зарылчылык жок экенин белгиледи. Чак Шумер дагы ушундай эле оюн айтып, Пелоси экөө кошулуп президентти федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылууга чакырышты. Анткени ондогон адамдар бул кырдаалдан улам ишке чыга албай, же болбосо айлык албай иштеп жатканы белгилүү. Алар, демократтар, биринчи федералдык өкмөттүн ишин камсыз кылалы, андан кийин ошол дубал куруу маселеси боюнча, ага акча бөлүү маселеси боюнча сүйлөшүү жүргүзүлү деп белгилеп жатышат.
Кубат, дагы бир суроом, эгер мүмкүн болсо кыскачараак, бюджет бекитилбегендиктен федералдык өкмөт жарым жартылай эле иштеп атпайбы? Мунун өзү эмнени билдирерин айтса кетсеңиз, соңку кырдаал АКШдагы канча мамлекеттик кызматкерге таасирин тийгизгени белгилүүбү?
Ооба, АКШнын федералдык өкмөтүнүн бир бөлүгүнүн ишин камсыз кылууга бөлүнгөн каражат 22 декабрда түгөнбөдү беле. Андан бери өкмөттүк кызматкерлердин 1/4 же Америка боюнча 800 000 кызматкер айлыксыз иштеп жатат. Айрымдары иштөгөнгө аргас болууда. Бул кырдаал негизинен жаратылыш фактыларда иштегендерге, же болбосо ички коопсуздук жана иштеген кызматкерлерге түздөн түз таасирин тийгизип жатканы кабарландырат.
Чоң рахмат сизге. Биз менен телефондон түз байланышта кабарчыбыз Кубат Касымбеков болду. АКШ президенти Дональд Трамп чек ара коопсуздугу тууралуу америкалыктарга кайрылуу жасады. Ал АКШнын Мексика менен чек арасына дубал куруу планынын зарылчылыгын дагы бир сыйра түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ага АКШ конгрессиндеги демократтар каршы экенин билебиз. Алар дагы Трамптын кайрылуусунан улай түз эфирде өзлөрүнүн позициясын дагы бир жолу билдиришти. Азаттык радиосунун 9-январ шашемби күнкү эртең мененки эфири уланууда да бир жарым сааттык бөлүгүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org. Мындан тышкары бизди баардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-20 чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 9 январь. Кыргызстанда аймактык административдик реформа канткенде натыйжалуу ишке ашат. Мына ушул теманын тегерегинде Арай көз жарай талкуусу өттү. Азаттыкта алдыдагы жарым саатта ошол программанын кайталуусун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Ханым Гүлелкеевада, акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсыздарбы. Болтон менен Эрдогандын жолугушуусу болбой калды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кеңешчиси менен Анкарада жолугуп, Сириядагы кырдаал, АКШнын бул аймактан аскерлерин алып чыгуу боюнча пландарын талкуулашты. Негизги көңүл АКШнын Ислам мамлекети террористтик уюму менен күрөшүүдөгү өнөктөшү саналган сириялык күрдтөргө бурулду. Вашингтон Сириядагы күрд кошундарына Түркия кол салбай тургандыгына кепилдик алууну көздөп жатат. Бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан өз аскерлерин чыгарышынын шарт экенин билдирген. Associated Press жана башка түрк маалымат каражаттарынын айтканына караганда Эрдоган жана Болтондун мурда пландалган жолугушуусу болбой калды. Бул тараптардын бир пикирге келише албаганын көрсөтөт деп жазылган. Буга чейин Эрдоган Болтондун сириялык күрдтөр тууралуу айткандарын улуттук ката деп атаган.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yaptı.
John Bolton bu маселеде улуттук ката кетирди. Мындай ойлонгондор да ката кетирип атышат. Биз үчүн бул жагдай боюнча мунасага келүү мүмкүн эмес. Сириядагы террорчулуктун коридорунун бир бөлүгү болгондор керектүү сабагын алышат деген Эрдоган Түркия күрдтөрдүн душманы эмес экенин, бирок Сирияда күрдтөрдүн куралдык топтошуусуна каршы күрөшө турганын айтты. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүр кенинде жагдайды изилдеп чыгуу үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Курамына министрлик, комитет, агенттиктер, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Өкмөттүн басма сөз кызматы Кумбел көмүр кенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө үчүн суунун курамын текшерүү үчүн үлгү алынганын кабарлады. Буга чейин Илиязбек Балташев аттуу Facebook колдонуучу Кумбел кенинен чыккан кир суу Зергер дарыясына кошулуп көмүр аралаш агып жатканын көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя Өзгөн районундагы Алтайлар аркылуу өтөт. Жаңы кылмыш иши жаза кодексинин ишке кириши менен абактан чыга турган жарандар такталууда. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Иштеп атат. Ошо бул жолду биз айтканбыз да предварительный жана жаңы мыйзам жашайт этип кээ бир мыйзамдар жок болуп кетип атат да. Агерлер болсо башкага өзгөрүп атат. Ошенткенде баягы переквалификация деп тигилерди мөнөт чыкпаса дагычы азыр биз ошону прокуратурага жөнөтөбүз, прокуратура сотко жөнөтөт. Бул 2 айдын ичинде каралып бүтүш керек мыйзам боюнчачы.
Буга чейин мекеменин жетекчиси Талайбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, жаңы кодекс ишке кирсе 460 адам абактан чыга турганын айткан. Акыркы расмий маалымат кылайык, Кыргызстанда абакта отургандардын саны 8000ден ашат, алардын 354 аялдар. Акыйкатчы институту жакындарын издеген кытайлык кайрылмандардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылды. Азырынча Кытайдан жооп боло электигин акыйкатчы Токун Мамытов Азаттык радиосуна кабарлады.
Тиешелүү органдарга да бердим Кыргызстандын. Кытай тарапка да чыгып азыр жооп ала элекмин. Эми жакынкы күндөрдө болобу деп күтүп атам. Бирок азыр тигил бул деп айтканга эрте да.
Өткөн жылдын 3-декабрында акыйкатчы Мамытов Кыргызстанда жашап жаткан жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү өтүнүшкөн. Кыргызстанда түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагер деп атаган жайларда 50000дей кыргыз отурат. Бүгүн 2019-жылы ажылык сапарга бара тургандарды каттоо башталат. Муфтияттын кабарлагандай талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспортунун негизинде жүргүзүлөт. Каттоо 31 январга чейин уланат. Коюлган талаптар менен муфтият KG сайтынан танышса болот. Бул жылы Сауд Аравиясы Кыргызстанга былтыркыдай эле 5400ден ашуун квота берди. Ал ортодо ажыга барчулардын кийимине жана эмдөө дарыларына сынак жарыяланды. ушундой эле дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жана сасыктоомо басаңдаганга чейин Бишкектеги коомдук транспорттор дезинфекцияланат. Ар бир автобус жана троллейбустардын ичи линияга чыгарда алдында атайын дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулуп тазаланмакчы. Ушундой эле бүгүн шаар Бишкекте эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Ошондой эле дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жана сасыктоомо басаңдаганга чейин Бишкектеги коомдук транспорттор дезинфекцияланат.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстанда аймактык административдик реформа кечегиндеп жатканы кайрадан көтөрүлүүдө. Областтарды жоюунун, райондорду ирлештирүүнүн негизги критерийи кандай болушу керек? Өкмөттөрүн кантип оптималдаштыруу зарыл? Жергиликтүү бийлик органдарына бийликти күчөтүү керекпи? Жана башка ушул суроолор Азаттыктын Арай көз жарай талкуусунда сөз болду. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстанда аймактык административдик реформаларды жүргүзүү боюнча дедиги эгемендиктин алгачкы жылдарынан бери эле көтөрүлүп, жол үстүндө тиешелүү жарлыктар да документтер чыгып келген, бирок натыйжа болгон жок. Мына сиздер да ошол замандарда, ошол бийлик учурунда иштедиңиздер. Эми үчүн бул реформа мына алга жылба натыйжа берген жок деп ойлойсуздар? Алмет мырза, сизге берди.
Саламатсыздар мекендештер. Бул жерде айтып кете турган нерсе, бул эгемендүүлүккө чейин деле административдик территориялык өзгөртүүлөр көп жолу болуп келген. Бир райондон бир айга өткөрүү, райондорду чоңойтуу, кичинертүү деген көп маселелер каралган. Биздикинен алып келгенде маселени караганда комплекс жактан карап, жалпы карап келгенбиз. Административдик территориалдык өзгөртүүлөрдү киргизүү биринчиден. Ошол жерден ирилештирүү райондорду, областтык структураларды жоюу жөнүндө бул биринчиси, экинчи маселе түздөн түз министрликтен, өкмөттөн, айыл өкмөтүнө каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо чечилди, аткарылып кетип айтат. Азыр ортосундагы калып калган административдик территориалдык бөлүштүрүүнүн структуранын негизги мамлекеттик башкаруу системасынын ирээттүү иштебей жаткандыгында. Себеп дегенде азыркы биз административдик территориялык өзгөртүүлөрдү киргизбесек эч качан бизде үнүгү болбойт деймин. Себеп дегенде бүт дүйнө жүзүндөгү эгер мамлекеттик башкаруунун вертикалдык жагынанбы, горизонталдык жагынан карап көрсөк дагы, ар бир жерде ошол округдун, аймактын, эмизе райондун административдик укуктары бар. Дайындоо, орун алмаштыруу, ар бир ошол жердеги административдик бөлүктүн бюджетин кабыл алуу, бизде андай нерсе жок. Бизде азыр айтканда райондор менен областтардын бюджеттик каржылоосу жок калды.
Ошол эле сиз айтып отурган нерселер эми үчүн мурун 30 жылга жакын убакыт өттү, эми үчүн биз алга жылган жокпуз, эми үчүн бир өзгөрүү болгон жок, натыйжа болгон жок?
Сиз сурап атасыз, мен мурун иштеген катары сиз айтып кеттиңиз, ошол боюнча айтып атам. Бул нерсени тартынбастан катуу чечкиндүүлүк менен иштеш керек. Биз качанга чейин райондон коркобуз, областтан коркобуз, мына анча жетекчи жок болуп калат, мындай аткаминдер жок болот дегенди токтотубуз керек. Ал эмес, бизде район, област эмес, биздеги 17-18 министрликтин кереги барбы? Мындай карап көрүш керек. Экинчи жагын айталы, мурун макул ушунун административдик территориялык деленгенде башкарууда да өзгөртүүлөрдү башкаруу керек эле. Ал кезде 100% мамлекеттик мүлк болчу, менчик болчу. Азыр бизде 13% жетпеген мамлекеттик мүлк калды. Биз эмнени башкарып атабыз, кимди башкарабыз? Бул маселени дагы толук менен караш керек.
Алмаз мырза, мынабу ушундай реформанын болбой жатышына, мынабу биздин саясий жагынан шайлоолорду, мисалы үчүн добуштарды топтоо, же болбосо башкаруу маселесинде деги эле борбордук бийликтин жергиликтүү жерлердеги бийликтин таасирин күчөтүү максатында ушундай өзгөрбөс бир структура менен келе атабыз дегенге кошуласызбы?
Саясатта паблик полиси дейт да, публичный саясат деп коет да. Ушул элдин демин байкап, анан элге керектүү идеяны айтып коюш керек да. Бул бийликке мындай упай топтоп берет да. Анан эми указ чыкты, жарлык президенттике. Президенттике чыкты дагы, анан кийин ошол жөнүндө айтылды. Буга чейинки кабыл алган концепцияларды аймактык территориалдык өзгөрүү боюнча, реформа боюнча буга чейин кабыл алган саясаттын баарын тең концепциянын баарын электеп чыгып, анан кийин анализин берсин деди да. Анан эми ал бул ишке ашкан жок. Бир гана жаңылдардан уктук, биринчи вице премьер министрдин жогорку кеңешке сүйлөп аткандагысын уктук да. Балким мындай болушу мүмкүн, балким мындай болушу мүмкүн деп мындай божомол катары уктук да. ал кишинин деңгээлине иш келтирбейбиз, бирок божомолдугун айтып койду да. А Аскар Акаевичтин убагынан бери эле келатат бул. Мен ошол мезгилде аким болуп иштегем. Мен ошол мезгилде чоң кызматта жүргөнбүз да биз. Анан бул шайлоого келгенде токтоп калат да. Эми дагы 20-жылга деп атпайбы? 20-жылга деп буранып айтып атат. 2020-жылга чейин карап турабыз, байкап турабыз, анан ошондон кийин иш шайлоого карата. Сиз абдан туура айттыңыз. Бул мындай популисттик кадам катары ишке аша турганда. Экинчиден, бул иш айткандай акимдерден коркпойт булар. Ошол тогуз тала мисалы, ак тала, кочкор район болуп келген, өзүнчө элибиз, журтпуз деп келген, так? Анан ошолону кошо алабызбы, кошо албайбызбы деген маселе чыгат да. Анан принцип жок бул жерде. Миң калкы, калктын саны миңден ашса, миңден кем деген, алыскы айыл кантет анда? Деген маселелерде жок, мындай принцип да жок, модель да жок.
Принцип азыркы бийликте, өкмөттө жок деп атасызбы, же болбосо дегер болбой келгенби, мисалы үчүн реформа өзүндө?
Жок, болуп эле принцип болбой келген да. Принцип кандай эсептелет? Математикалык модель барбы? Калктын санын эске алабы? Мына 2009-жылы калктын санын эсепти чыга, эл шайлоо эл катты болгон да. Ошо менен негизденип эле чыгарса болот да. Канча болду? Жанагы бийик толук аймактарга деле пособие төлөй турган мезгилде да адашып кетишти алар.
Калды ага дагы азыр келелибиз. Маселени четинен эметип көрөлү да. Алмет мырза айтсаңыз, мынабу административдик аймактык реформа дегенде 7 облусту жоёлу деген бир идея бар да долбоорлордочу. Сиз кандай деп ойлойсуз? Буга кошуласызбы? Кошулсаңыз анда Кыргызстандын утары эмне? Утулары эмне?
Мен айтат элем да, бул жерде эгер калыстык кылып бул мамлекетте башкаруу системасына дүйнө жүзүндө өзүнчө бир концепция бар. Элдердин санына жараша, бул болсо тоолуу районбу же чектешпи башка мамлекеттер менен, ошол нерсесинен карап көрсө болот. Бизди алып келгенде бул жерде такыр туура эмес болуп атат. Биз бир кыргызчылык деген принциптен кетишибиз керек. Ушул область бул ушул нарынбыз. ЖС Көл областы, Жош областы дегенден кетишибиз керек. Себеп дегенде мына карап көрөлү, Советтер Союзу кезинде бизде Ош областы деген болгон түштүк. Азыркы үч областтын ордуна шаардын 4 азыр биз айтканда статусу бар жерге болгондо ошол жерде Кыргызстандын 53% түзгөн эл болгон. Ошондо эле иштик болгон, бул жакта 4 область болгон. Ошондуктан мен айтып кете турган нерсем негизинен бул жерден. Принципиалдуу түрдө бул жерден негизинен чечишибиз керек. Дүйнө жүзүндөгү карап келгенде абдан жакшы концепция бар. Дүйнө жүзүндө ошол ар бир мамлекеттерде канча киши иштейт, жумуш, өндүрүш, жайыл чарбасындабы, кантсе дагы дүң продукцияны өстүрүүгө үлүшүн кошот. Ошого жараша эсептеп келип туруп, аймактык бөлүүлөр бар. Бул жерде айтып келгенде кээ бир жердеги территориалдык жактан карап көрүш мүмкүн, чек арага жараша. Бирок бизде кызык болуп атканы мындай да, бир областта 1,400,000 киши бар, 600,000 киши бар, бир областта 250,000. Бул кандайча салыштырып болот? Ошол эле губернатор бар, ошол 4 орун басар бар. Мүмкүн бирден отделдеринде, бөлүмдөрүндө бирден киши аздыр. Ар бир министрликтин ошол жердеги структурасы бар, дублируют этип атат. Алар эмнени чече алат, эмнени чечпейт. Ошондуктан биз административдик аймактык территориалдык өзгөрүүнү жасабасак болбойт. Мына азыр бизге айтып койду президентине жарлыгы менен өткөндө ошо эл этчестерин өнүктүрүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча дедик. Аймактарды өнүктүрүү болгондо анда ар бир кишинин санына карап туруп социалдык жактан караш керек. Өндүрүү жагынан караш керек. Кандай инвестиция болуп атат, кайсы жерде кандай өнүгүү болуп атат. Эч кандай бизде салыштырмалуу аналитикалык нерселерди өзгөртпөстөн коркуп атышат. Шайлоо системасында азыр айтып кеттиңер, шайлоо системасын өзгөртө албайбыз. Биздин Кыргызстандагы шайлоо системасы канткенде дагы бул коррупциялык жолдорго, өзгөртүүлөргө барууга кыйыныраак.
Азыркы структура менен ушул шайлоо системасы мындай оңоюраак өткөрө алууга мүмкүнбү?
Жок, өткөрө албайт. Себеп дегенде мына акыры президенттик шайлоодо көрдүк биз. Ачык эле айталы, кайсы жерде кандай элдин добуш бергенин көрүп койдук. Бийлик киришти, башкабыз кириштик, жердешчилик кылдык, кандай болгонун көрдүк. Ошондуктан эл азыр каалаганына тыштайт. Бирок биз элге мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Айрыкча депутаттык шайлоодо. Себеп дегенде 5-6 партия кирип атат, 10 партия. Каалабайбыз. Биз чын айтканда шайлоочулардын шайлоо укугун жокко чыгарып койдук. Ошону ордуна коюшубуз керек. Коркпошубуз керек. Мына бир айыл өкмөттө 1000 киши бар, бир айыл өкмөттө 80,000 киши бар. Карап көрсөңөр ошол 80,000 айыл өкмөттө 36-37 иштейт, бир жакта 27 иштейт. Айырмасы эмнеде? Муну биз токтотуп, ошол жердеги кичинекей айлыкты көтөрүп, жоопкерчилигин ордуна койсок, өндүрүш болсо, же мамлекеттин менчигин бөлүштүрүү, же бир нерсенин үлүшүн бөлүштүрүү деген, же инвестицияны салуу деген бизде жок. Айыл азыр сала албайт айылындагы кишилер. Четтен келген миграция, же мамлекеттик инвестиция, же четтен келгендер салып атат. Ошондуктан бул жерде толугу менен башкарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эч качан коркпостон туруп муну жасаш керек. Канчаны кечиктирсек, ошончолук биз кечигип атабыз.
Алмаз Мырза, мына облустарды жоюп, аймактарды, өзү райондорду ирээлештирип, анын ордуна бир аймак статусундагы бир структура түзөлү дегенде идея болуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, кайсы критерийлер негизги бир жоболор болуш керек? Кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдү биз эске алышыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми маселе ошондой болот па? Эч кандай критерий жок эле айтып атабыз да биз. Эч кандай критерий.
Сиздин оюңуз кандай болчу? Кайсы критерий?
Мисалы, булар облас жөөбүз, анан район болуп калышы мүмкүн, аймак болуп калышы мүмкүн, райондор жөөбүз, облас аймак болуп калышы мүмкүн деп атпайбы. Анан критерий жок, принцип жок болот. Принцип мына биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген жакшы идеяны демократия сыяктуу, партиялык шайлоо сыяктуу талкалап салдык да, бузуп алдык да кыргыз бийлиги да биз буга чейинкиси. Анан эмне болдук? Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун айыл өкмөтүнүн финансылык негизи болгон жерге болгон ээлик, жайытка болгон ээлик, сууга болгон ээлик, сууга түшүп болгон ээликти айыл өкмөтүнөн алып салдык да биз. Факты да. Сууга сууну СВА башкарат, таза сууну ичип турган сууну СПА башкарат, жайытты жайыт комитети башкарат, жерди жер башкарсы башкарат да. Анан эми ден соолукту дагы саламат сактоо комитеттеринен чыкты да. Ошо менен негизгилер кетип калды да. Анан айыл өкмөт эмне алат? Айыл өкмөтү жалаң гана саясий окуяларды керектире отурган кошумча күч катары эле кызмат кылып калды да. Анан эми кандай принцип болууга тийиш? Биринчиден мындай калктын санына, анын жайгашкан жагына, өндүрүштүк күчүнө жараша немес. Мына мен атайын көтөрө келдим, Швейцария менен салыштырып Жусуп Абдрахман биринчи айткан Швейцария деп кара колду айткан да. Ошол мынакей аймагын салыштыралы 41284 километр квадрат аянт, чарчы аянт. А Кыргызстандыкы 199052 чарчы аянт. Калкынын саны Швейцарияда 7.9 миллион, Кыргызстандыкы 6.2 миллион. ВВП ички дүң продукцияны алалычы, Швейцарияда 636 миллиард доллар. Бул 2018 жылга карата. А Кыргызстандыкы 6.6 миллиард доллар. Мына канча ошондой эле тоолу, ошондой эле калкын саны, ошондой эле аймак. Ошондон биздики аймагыбыз көп болот па? Ну тоолордун бүктөмдөрүн жазып ийсең андан көп болот, бирок ага жетпей эле коелу, бүктөмүн жазбай эле.
Жок, жана сиз азыркы 40 ашык райондо бир 19-20 кыскартууга
кошуп койсо болот, кошуп койсо болот. Жанагы казыдай салаңдатпай, ашыкча жүш, ашыкка жүк, башка жүк кылбай кошуп койсо болот.
Ошондо биз канча каражаттан үнөмдөйбүз деп эле айтып атабыз да, башка да зыян тартыкпайсың экен. Ошончо жумушчу орун кантип түзүп бере алабыз? Ошончо адам жумушсуз калып атпайбы?
Эгерде жакшы идея калктын санына жараша райондорду кошобуз деген жакшы идеяны адаттагыдай Черномордун айткандай хотели как лучше получили как всегда дегендей кетип калсак, албетте анда үнөмдөбөй калышыбыз мүмкүн. Анткени үнөмдөй турган каражат тээ Бакиевдин убагында эле Акылбек Жапаров эсептеп берген 260 миллион сом болгону. Ушунча чыны жоюп ийсек, бирок зыяны канча экенин да эле эсептеш элекпиз. Канча экен?
Мен бир сөз айтып кетейин да, бул жерде макул эмесмин. Сиздер айтып атасыздар, территория мындай андай деп, принцип кимге штаб беребиз деп. Биз эмне Кыргызстандын 2 миллион карапайым элине штаб берип атабызбы? Тентип кетпиш деп атышат. Ошол тентип кеткендердин дагы шарт түзүп бере албай атабыз. Ушул жердеги министрликти талашабыз, ал бул дейбиз. Мына абдан жакшы айтып кетти Алмаз, Швейцарияны карап койгула, 11 министрлик бар. Губернатор, президент деген ар бир кантондук келип бир жылдан иштеп берет. Эч кандай демократиялык мамлекеттин система өзгөрүү башкарылуусун туура кылышыбыз керекпиз. Биз жоопкерчиликти азыр жооп бербей атабыз. Азыр президент дейбиз, өкмөт дейбиз, жогорку кеңеш, сот дейбиз. А бизде канчалык система иштеп атат? Үч бийликтин бутагы эле болот дейбиз. А бизде 5-6 бийликтин бутагы турат. Аны кандай кылып кетебиз? Кандай алып барабыз? Муну жөндөп баарын ордуна алып келиш керек. Биз эч качан коркпош керек, реформага барышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, ушинтип койдук деп атабыз. Мына азыр мугалимдер жок, мугалимдер ишсиз калат деп Аскар Акаевич мугалим экен, эми окумуштуу экен, ушунча вузду ачып койдук. А биздеги 200 миң студенттин кимге кереги бар? Мына ошол жердеги карапайым эл кыйналып тапкан акчасын баласын окутканга, шаар жашаганга берип атат. А баласы жумушка тура отурбай, аны бир кудай билет. А сиз айтып атасыз, эмне 50 миң атка мияр кыскарып кетсе иштек болбойт? Өзгөрүү болбойт. Алдагы ордун тапсын. Тыңдар иштеп атабы, тың ордун тапсын. Ошондуктан мен айта турган сөзүм, мүмкүнчүлүк берсе мен оюм айтат элем. Мен 50%га коркпостон туруп бюджетти кыскартат болчумун өлкөлүк кызматкерлерге.
Кыскара турганда мен тактап коеюн 18 миң ичинен ойноп бара. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 18 миң. Мен комиссияны жетектеп андан кийин жанагы экзамен алуу боюнча эсептеп чыкканбыз. 18836 болчу.
Ушунча кыскарат дейсизби же?
Жок, жок, ушунча чиновник бар.
Жалпы
Кыргызстан боюнча. Анан эми ошону кыскартып ийгенден утабызбы, утпайбызбы? Утабыз албетте. Бюджет эконом болот. Так? Жакшы. Анан ошого батынуу жөнүндө маселе болуп атат да. Батынабы бийлик? Батынбайбы?
Мен сизге айтып коеюн, 18 миң чиновник деп атасыз. Бул айтканыңыз туура эмес. Бюджет 99% чиновниктерди колдойт. Бюджет. Кайсы жерден көрдүңүз? Ушунча бюджеттен акчаны Кыргызстандын өнүгүсүнө салабыз дегенди.
Жок, мен
бюджет. Ар бир министрликти бөлүп берип коюп атабыз. Сиз айтып атасыз, атка минер системасында алып келгенде госчиновник менен мамлекеттик кызматкер менен муниципалдык деп атабыз. А бул жердеги району, мектептин директорлору, жетекчилери, биз канча мамлекеттик органдарды хоз расчет деп туруп мамлекетке чыгарып койдук. Мына бир эле шартты айтайын. Бишкек шаарында үй курам десеңиз 27 органга барып кагаз алышыңыз керек. Ансыз сиз мамлекеттик бул шаар мэриясы эч качан чечим чыгарбайт. Ошол 29
ал башка маселе.
Коюп туруңуз. Баары бюджеттен кетип атат. Каржыланып аткан нерселерди биз унутпашыбыз керек. Ошонун баардыгын карап чыгып туруп айтыш керек. Негизин айтып көрөлү, эгер 18 миң чиновник болсо сөз жок. Коюп коелу, 18 миң чиновник анда аткарсын, Кыргызстанды башкарсын.
Жок, ал башка маселе. Алардын аткарган иштин сапаты жөнүндө башка маселе.
Алмасы мырза, дагы бир маселе бар да, мынабу реформанын алкагында айлык мөлчөрдү оптималдаштыруу деген дагы бир талап бар экен, жобо бар экен. Мисалы үчүн жана сиз айтып кеттиңиз, Алмат мырза, бир айлык мөлчөрдө 1000 адам жашайт экен, бир айлык мөлчөрдө 40 000 адам жашайт экен. Бир айлык мөлчөрдө райондук центрден, Борбордон 100 км алыста жайгашкан, бир айлык мөлчөрдө болсо бери жакта жакасында 1 км
жерде.
Ушундай катыш менен турганда айлык мөлчөрдү кантип биз оптималдаштырып
жаткан
каражаттарды үнөмдөйбүз?
Абдан болот, анткени мынакей технологиянын заманы келип атат. Бизди каалабайсызбы, каалабайсызбы келип калды. Байланыш күчөдү. Илгерки заман анда деле Кочкол менен Жумгал, мына мен башкарган Кочкол менен Жумгал бир эле район, Сталин району болчу. Баат менен башка эле келген. Ошол эле каналды, ошол эле мектеп салып келишкен. Анан эми ушул технологиялык заман өзгөндө баягы эле аймак, баягы эле эл анан кыскартып койсо болот да. Чиновниктерди.
Кочкор, Жумгал тоң кылып койсо болобу мисалы үчүн?
Болот албетте. Болуп эле келген. Башкарып келишкен. Ошо ат менен башкарып эле, ат менен эле каналын казып, мектебин салып келишкен.
Өндүрүштү өстүрүп келген.
Өндүрүштү өсүп, ошол эле салган мектеп, ошол эле
салган совхоздо.
Анан эми бижемден баягы кошумча ашка жүк, башка жүк кылып анан саясий жагдайга жараша чиновниктердин санын көбөйтө алганбыз, ошондон кутула албай атабыз да. Анан эми элдин намысын кочко берет да. Эзелтеден район болуп келгенбиз. Бизди жоюп ийсе кантебиз дегенден чочоо анан бийлик жанагынкы 20-жылга жылдап атат да. Мен андан корккон жокмун. Алмай байкем башын чайкап эле койсун. Кеп ошол жанагы саясий жагдайга жараша болуп атат да булардыкы.
Ошол мына болуптур, биз аймактарды бөлдүк, башка болду. Мына бүгүнкү реалдуулукта райондук же областтык жетекчилик бийликтин колунда же бюджети жок, же бийликтин бир макамы да өзүнүн полномочиясы жок да. Ушундай шартта бөлүнүп калсак, аймактарды бир 20га көбөйтсөк, кандай бийлик, кандай каражат керек андай болсо? Анда кайра бюджеттик 3 тепкичке өтүшүбүз керек бана. Оюңуз кандай?
Жок, бюджеттик 2 тепкич менен кала берет. Бул жердеги административдик мүмкүнчүлүк менен бюджеттик башкаруу системасын, бүт дүйнө жүзүндөгү система бар, ошого алайык алып келишибиз керек. Бул жерде биз коркуп атат, шайлоо деген системадан коркпош керек. Президент мурункудай 2-3 жолу шайлана албайт, 4 жолу. Азыр бир эле мезгилде, бир эле убакка шайланууга 6 жылга уруку бар. Бул кандай шайланат, кандай жогорку кеңеш? Эгер чынын айтканда биз парламенттик мамлекеттик десек, азыркы келе аткан шайлоодо мына социал демократ ал бир партия деп атабыз, ар бир партиянын күчү кетип атат, эл көрүп атат, элдин өңү түсү өзгөрүп атат. Кандай бизге парламент керек? Эгер парламенттик башкаруу деп биз киргизсек, бул жерде такыр башкача көз караш болуш керек. Мына сизге айтып коеюн, туура кээ бир райондор арылса ракы деп атабыз. Азыр айыл өкмөт справкадан башка эмнени берет? Ар бир айылда ошол айыл башы дегенди коюп атабыз.
эффективдүү. Андан кийин айттык, мына азыр президент башкалы бардыгыз айттык, биз санариптик башкарууга өтөбүз, санариптик айылга чейин жеткиребиз деп атабыз. Азыр бизде 6 миллион кишибиз болсо, 7 миллион, 8 миллион телефон бар. Кээ биркилерде 2-ден. Ошондо айтканда, азыр бүт бардык жагынан жетиштүү болуп калды. Интернет жагынан бардык башкаруу системасы. Илгери өзүңөр билесиңер, ат менен кабар берип, жаманчылык, жакшылыкты мамлекетти башкарып келгенбиз. Ошондуктан азыркы башкаруунун системасын бүт бардыгын жасашыбыз керек. Бизде чын айтканда мен азыр айтып атам, бул жерде Алмаз отурат. Аппараттын көбөйгөнү барган сайын өздөрүн өздөрү иш жаратат дагы көп кагаздарды жаратып атат. Ал кагаздын кереги жок. Мамлекет өнүккөн жок. А кагаздыкын карап отурсаң, канча деген кагаздар чыгып атат, канча талаптарды коюлуп атат. Ошондуктан үнүгүнү койсо, түз бойдон коюп, үнүгүү маселесин көтөрүш керек. Бизде чын айтканда мына инвестиция деп ал бул деп атабыз. Мына Кыргызстандагы эмне керек бизде? Мүмкүнчүлүгү бар инженерлерибиз бар мыкты азырынча. Кетип калды толугу менен. Мыкты окумуштууларыбыз бар азыркы өнүгүүгө. Мамлекеттик ресурстарыбыз бар, жер байлыктарыбыз бар, суу бар, энергетика бар. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Бир эле нерсени айтып коеюн, Белоруссияны. 1% энергия носитель менен камсыз болгон. 99% көз каранды. Эми Белоруссиянын өнүккөнүн бир көрүп койгула. Анын экинчи жагын айтып коесуз. Эң темир металлоемкий производство. 1 kg темир чыгарбайт. Эң металлоемкий производствону Белоруссия чыгарып атат. Ошондуктан даже Путин айтып кетти. Качан россиялыктар жок дегенде бир альтернатива Белоруска трактор чыгара алабыз деген сөздү айтты. Ошондуктан бул жердеги нерсени биздеги болуп иштеп аткандарды ушунчалык балдар жетишип чет мамлекетке барып бардыгы келип атат. Ошондуктан бир нерсени айтып коеюн, биздин бюджетибиз 2 миллиард деп атабыз. Анын дагы 20%-25% дефицит менен кабыл алабыз. Экинчи жагынан 2 миллиарддан ашык акча келип атат деп атабыз. Банк аркылуу трудовой миграциядан иштеп жүргөндөрдөн сырттагы. Андан тышкары бизде айтып калганда мен баардык ошон үчүн туугандар биздин эми өлгөндөр ойно болом көп барышат. Айтканда айтышат, биз азыр чоңураак акча жөнөткөндү тартынабыз дейт. Себеп дегенде банк берип койсо, эртеге бизди карактайт дейт. Бул жака берип койсок, кээ бирде ата энебизге бүгүн акча жок, эртеси кел дегенде жолдон алып барайтканда болуп кетти дейт. Чоң акчаны тойго, үй курганга, машина алганга чөнтөгүбүздө алып келебиз дейт. Ошондуктан бул жердин туура түшүнүш керек. Бизге чет мамлекеттен келип аткан эмес. Ошол иште жүргөн, сыртта жүргөн миграция болбосо биздин акыбалыбыз кандай болот эле? Бюджеттин 2 миллиард деп карап атабыз доллардын социалдыкка карап көрсөң күл көңүр келет. Ошондуктан бул жердеги нерсенин мен чынын айтканда коркпостон туруп реформага барышыбыз керек. Эми мен айткандай мүмкүн айтып атканым жанагы атка минер башка хозрасчетный органдардагылар кыскараттыр. Эми биз элге толук жумуш бере албай аткандай мындан коркпош керек.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда канткенде кандай саясат жасаганда бир натыйжалуу бир мамлекеттик башкарууга өтөбүз. Азыркы бийлик кандай аракеттерди, кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Кыска эле жооп берейин.
Кыска эле
жоопкерчиликтүү стратегиялык саясат кылганда анда оңолобуз. Анан эки гана жолу бар да саясатта. Пассивдүү, реактивдүү саясат бар. Публичный мындай эл бирдеме деп койсо ошого жараша аракет кыла бериш мүмкүн да, кылмыш болушу мүмкүн. Анан превентивный деп коет, алдын ала көрө билген саясат. Ушу алдын ала көрө билген саясат бизде жетишпей келатат да. Биз бир окуя чыга калса, анан ошого жооп кылмыш болобуз да. Мына ушул жолу. Алдын ала. Алдын ала болжоп келечекке багытталган саясат
болот. Убактыбыз жетишпей калды. Бул маселе биздин радиодо дагы бул талкуулап, дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы аймактык административдик реформанын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфирде жаңырган бардык талкуулар, макала, баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Azattık.org дарегибиз. Мындан тышкары бизде бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Ушуну менен 8-9 январдагы эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат кеңешип алып бардым.